yuqorida suhbat xotirasi va she'rlarni oldinglar. Hamda o'z muxbirimiz Aygunning tayyorlashida fojia va kurash ichida o'tgan hayot nomli suhbat xotirasining davomini oldimiz. Buningda marhum Sharqiy Turkiston jangchisi Barat Hojining Xitoy turnirida 5-ni o'tkazgan kashmishlarining davomi taqdimoti bo'ladi.
Hoji va kurash ichida o'tgan hayot. Barat Hoji. 1981 yili men yotgan kamerga 2 nafar gundupay, 1 nafar askar kirdi. Ular menga: "Sening eng oxirgi so'rog'ing bugun bo'ldi. Seni sot qilamiz. Pozitsiyangni yaxshila. Yangi kiyimlaringni kiy." dedi. Men bu joyda ishib, semiz odamdek ko'rinatdim. Meni darvoza ishchisi korpusining teshidagi sot qildigan sot zaliga olib chiqdi. Kirsam, 60 yosh atrofidagi bir odam: "O'ltir", dedi. U yerda 10 xitoy va 2 tarjimon bor edi. "Men markaziy sot mahkamasining qaroriga asosan seni sot qilaman. Mening sot qilishimga rozi bo'lamsan? Biz oliy sotdan 4 kishi, yuqori sotdan 3 kishi, o'rta sotdan 3 kishi, jami 10 kishi seni sot qilamiz. Sen har kuni men gunohsiz deb tomga xat choplaysan. Haftada bir qatam ish boshi xat yozib, birni markazga, birni Urumchiga, birni bizga evatib turding. O'zingning iqrori bo'lmag'ishqa markaz sening ustingdan chiqarilgan o'lim jazosini tasdiqlamadi. Shuning uchun bugun seni qayt sot qilamiz", deb sotni boshladi. "Sen menda jinoyat yo'q, deysan. Jinoyat bo'lmasa, nima uchun turmaga kirib qolding? Jinoyatning yo'qligiga qandoq daliling bor? Fakt so'zlasang, bundan keyin so'roq oxirlashadi. Men gunohsiz deganligimning sababini burunqi 2 sotda degan edim. Nima uchun turmaga kirib qolganligimni men bilmayman. So'lagan sizlar, sizlar bilasizlar. Jinoyat qilmagan bo'lsang, ular seni nima uchun tutib oldi? Hokimiyat ularni bo'g'ishqa va qurol ularni bo'g'ishqa tutib oldi. So'roqdan keyin ikki askari meni koridorga olib chiqib qo'ydi. Mening deganlarimni xitoylarga tarjima qilib qo'ydi. Meni yana chaqirib akirdi. Shunday qilib takrorlanib, yodi bo'lib ketgan savol so'roqlar uzoq davomlashdi. Oxirida: "Sağ sorak üstüde kandık mağını kılındı?" deyip sordu. Başta beni bu yerine ekirip sorak kıldı. Ondan idaremde tapşırıp verdi. Ula beşimga bendaş keyfizdi. Putumga tömür kısıdı. Barmağımdan astı. Kat tıksım kamçı bilen urdu. Sonraklarımga mık kaktı. Ondan keyin sakçı başkarımızı türmüsüge ekilip yotkan körpe yagi pahalım bolsa vermey 110 kun yotqizdi. Azapildi va osh qo'ydi. Jon yerimga va burnimga qizilmish bilan tuzni aralashtirib qo'ydi. Jon yerimga yong tiqdi. Ondan 1.5 metrlik uyda azoblab qo'yish kishini bilan qo'ydi. Xulosalanganda, menga insoniy muomala qilinmadi. Meni otadigan bo'lsanglar, darhol aytinglar. Agar qo'yib berdigan bo'lsanglar, mening qo'limda askarim yo'q. Darhol qo'yib beringlar. Qonsandagimi aram alsın, menmi aram alay. Balı çaqamni və anamni sürgün qılğanmış. Ula heç kəmidi. Ula nədə? Bilmədim. Soçi yendikilədin. Bunun ailəsi nədə? Dəb sordu. Yendikilə. Tarqaqlaşdırılğan ikən, ula hazır qayıtıp gəpdi, dedi. Seni biz müş yıl axırı qanmay qoyub verimiz. Partiyə rəhmət et, dedi Sochi. Meni yoqdan bar qilgan Allohga rahmat aytaman, dedim men o'zim aron anglayolgandek fikrlab. Bu odamni olib qo'ytinglar, dedi Sochi. Ular meni olib chiqibdi. 1981 yil 5 ayning 1 kuni may bayram bo'ldi. Men bular gapida turarmi yoki qandoq bo'la, deb әнсірәп тұраттым. Саат бір болған чағда мәхбуслар лагерінің мәсулі Мау білен білік нұқлап қоған Мау фәмілік әтірет башлығы Қытай білен бір құралық әскер кіріпла. Орныңдың тұр! Кейім кекесілеріңнің ең рақын кивағын! Сені айландықлар білен көріштіріміз! Сән жахиллық қылып, партиге зәрхәнділіқ қысамы, біз ені саңы кәңчел қылып, бұ үшін қылғатымыз. Талағы чыққанда, аллық алла деп яғламайсан. Ұндақ яке мұнда қиналдым, яке қиынды ашқалдым дегенде кепләні қылмасықы вәді берсен, андым көріштіріміз, деді. Мен ұланың дегенлерге мақылы болдым, вә кейімлерімні кейдім. Ұла мені бұдыңдың бір ай ілгірі час сақалырымны еліп ясап қойған еді. Ұла мені дәравазын чықады, қарсам айландыкіләні қатар сүзіпті. Ұла анамға, үзімді әйтмесаң балаң білен көріштірмейміз дәптікен, анам бір нәрсіләні дәп үзімді ұқуатылы. Мен анамға қарапла ғазәплендім. Анам менің ачығым кәгелігін көріп тұқтап қалды. Анам 2 метр кәгілік иіз аял еді. Вейжек бір аялға айынып қапты. Шының үшін мен анамны тонымапты мен. Сақшылар құчақлышып көрішмейсен дегешке, мен мұ адыйлы көрішіп қойдым. Қарысам, анамның енді бал көтірваған ен бір чоқан тұрды. Мен ұнаға, «Фұқан, тешлік тұрдыңыз мұ?» десем, инем үгіріп келіп. «Ой, ака, бұ сылның әмірақан деген қызлар шу!» деді. Вә мені тұнымайды кен деп, айлендігіләне тұныштырғыл тұрды. Балларымны көрдім вә бешін үсілдім. Уланың чоңы 6 яш, кичиге 6 айлық қаған еді. Ула 4 балы болып, 2 қыз, 2 оғыл еді. Ақанның баллары ачам тағанның баллары болып, 18 кіші кәлен екен. Уланың әмісі білен қызғын көріштім. Бір болыңда мұқ-мұқ, жигежек бір құтын тұрды. Инімдің, бұл кем? Деп сорсам, о. Ой, ака, бұл өзлерінің аялы тоқтыған, деді. Оның білен мұ көріштім. Күндіпай, көрішіш, мүшіншілік болады. Бұндың кейін ені көріштіріміз, қайтыңла, деді. Бір жинаетші алған тамақланы көтірді. Камырға кіріп кеттіқ. Ойлар кіргенде елгі Қытай. Сән, әң яман әксиетші. 20 yıl içinde bir katı mı yakşı polisiye tutmadın? Anan yakşı oyal iken, o mağut işini kollap tola olsa bir homiyipla ananı toktup koydun, dedi. Andın, bu tamaklarını çoşkuk tükbe, deyip ilgi cinayetçiyi buyurdu. Kiyin beni ak öyge, yeni cinayetçiler opçı yürüydüğen korpuska yütkep koydu. Қарысам, менің нәрс керекілерімні өйерге әпчіқіп болған екен. Бұл корпуста Гезханыға башлық болған Абдрахман Болақмы ба екен. Бұл адамы мұ ұрып ғас қылып қойған екен. Кетіне аран аңлай алай екен. Ұл адамны 20 ел кәскен екен. Мен керіп, 2 айдан кейін оны мұ мейданға еліп кетті. Арден 6-7 ай өтіп кетті. Яны 1981 yılı 11 ayının 29 günü bizden komitetinin amallık saklaş heyetlerini ve ayağlarını çakırtıp apırıp beni koyup verdi. Ula beni ailemge ekilip koydu.
20 tekrar diyorum kocalar. Bunu bilen bu nöbetli körük sayıda seyipimiz bu şehir bakımlaştı. Yolun koyup anılanınlara köptün köp rahmet. İler katın görüşükçe Şu akbabaysa, her hoşçakalın.